Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Jūs girdite laidą Pokalbiai prie Biblijos. Laidą vedu aš, sesuo Fausta Palaimaitė. O su manimi šiandien yra trys žavios moteris, kurios dalyvauja mūsų nuotolinėje švento rašto grupelėje. Ir šiandieną mes pasikalbėsime ir pasidalinsime apie Evangeliją. Tai pristatau po vieną. Inga.
Sveiki. Aš esu Inga, kaip ir Fausta minėjo, kiekvieną dieną jungiamės į Evangelijos skaitimo grupelę.
Sveiki, aš esu Dalia. Kiekvieną vakarą per nuotolį kalbuosi su Fausta.
Garbė Jėzui Kristui, aš Dovilė. Padėkoju Dievui šią malonę kiekvieną vakarą girdėti Faustą ir dalyvauti jos Evangelijos skaitimuose.
Taigi, prieš pradėdami mūsų šios dienos Evangelijos apmąstymą, kviečiu visus pirmiausiai pasimelsti. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios Amen. Viešpatie, dėkojame, kad galime ateiti į tavo artumą ir klausytis tavo žodžio. Meldžiame atverk mūsų širdis, kad jos būtų imlios tiems dalykam, kuriuos nori mums pasakyti. Sustiprink mūsų valią, kad mes ryštingai rinktomės tai, ką suprantame, kad kvieti rinktis. Ir suteik mums džiaugsmo ir meilės sekti tave. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen. Pasiklausykite Evangelijos pagal Morkų.
Pas jį atėjo raupsuotasis ir atsiklaupęs maldavo. Jei norėsi, gali padaryti mane švarų. Jėzus pasigailėjęs jo, ištiesė ranką, palietė jį ir tarė: noriu, būk švarus. To jau pat raupsai pranyko. O jis tapo švarus. Jėzus liepė jam to jau pasišalinti ir smarkiai prigrasino: žiūrėk, niekam nieko nepasakok, eik pasirodyk kunigui ir už pagijimą paukok Mozės įsakymo atnašą kaip liudijimą jiems. Bet šis bekeliaudamas pradėjo taip plačiai skelbti ir skleisti įvykį, jog Jėzus nebegalėjo viešai pasirodyti mieste. Jis laikėsi už miesto, negyvenamuose vietose, bet žmonės iš visur rinkosi pas jį.
Taigi toks šiandieną mums skirtas Evangelijos skaitinys. Aš mąstydama apie šį tekstą galvau, o kokį čia pavadinimą norėčiau duoti. Ir turbūt man artimiausia yra pripažinti savo nuodėmę. Iš tiesų, jeigu mes labai gerai įsijaučiame tą situaciją, aš buvau girdėjus daug kartų, kad raupsai, tai va šventajame rašte yra kaip tarsi va tas nuodėmės toksai per ligą parodymas, kokia baisi yra nuodėmė, kad raupsuoti žmonės. Jeigu skaitysit, girdėsit pirmą sekmanio skaitinį, ten pasakojama visa tvarka, ką jie turėdavo daryti, kad jų visi daiktai būdavo sudeginami, kad neplistų raupsai. Jie buvo išvejami už miesto į negyvenamas vietas. Ir jeigu kas eidavo pro šalį ar netolyn, jisai turėdavo užsidengti veidą, nes raupsų bakterijos ar kas ten, nežinau, mediciniškai plinta per orą ir šaukdavo garsiai nešvarus, nešvarus, kad kartai žmogus netyčia neprisertintų ir neužsikrėstų. Ir kad vat, šitas parodymas žmogaus atskirimo, atsiskirimo nuo visuomenės yra ko gero toks pats ryškiausias, ką daro nuodėmė su žmogumi. Bet taip va, kai skaitai, tai visai nieko. Vieną dieną aš paėmiau ir pasigūglinau raupsuotasis ir pasižiūrėjau, kokie yra paveiksliukai. Na ir iš tikrųjų, kai aš pamačiau tuos paveiksliukus su amputuotum tenais nunykusiom galūnėm, kai kur visas veidas apaugęs baisiais guzais, nesimato jau nei kur nosis ir kur akis ir tik tai burnos skilutė, iš tikrųjų mane apėmė siaubas matant visą šitą vaizdą. Ir pirma mintis, kuri atėjo man, tai kad šitaip atsitinka su manim, kai aš kažkokią tai nuodėmę darau ir kažkaip ją vat, bandau užmaskuoti, pateisinti, tarsi nieko nėra. Bet iš tikrųjų sieloje tai vat, lygiai panašiai darosi vat, tokie pakitimai, kad nuodėmė greuna mano dvasę, mano dvasinį gyvenimą, atima mano vidinį džiaugsmą, atima gebėjimus tuos, kur Dievas davė mylėtis, džiaugtis, neleidžia gyventi ir viešpatauti šventajai dvasiai manyje ir aš nebejaučiu to ryšio su žmogumi, jeigu tų nuodėmių vis daugėja, aš kur nors užkietėja mano širdis, nebenoriu ar atsiprašyti, ar atleisti, ar kažkaip tai susitaikyti, ar gražinti tai, kas priklauso žmonėm, ar atiduoti tai, ką privalau atiduoti. Na, visokių tų, kiekvienas turim savo tą pačią rimčiausią nuodėmę, tuos pačius savo didžiausius raupsus, bet taip vat suvokti iš tikrųjų jų pasiekmę, nes suprantat, kai žmogus, sakykime, yra vagis, ar ne, jisai plėšia, tai viskas gerai, jo nuodėmė yra pagal baudžiamą kodeksą. Teisėsaugos sistema suveiks, sugaus jį, uždarys, suareštuos, lieps atlikti bausmę, gražinti, ką pavogė, konfiskuos daiktus, tai viskas aišku su juo. Bet prieš Dievą tai lygiai yra nuodėmė, jeigu aš kažko savo širdyje nekenčiu, ir noriu, kad jam nesisektų, kad jam būtų blogai, jeigu savo širdyje trokštų keršto kitam žmogui, tai joks baudžiamas kodeksas čia nepadės. Niekasgi nesuima už tai, kad aš savo širdyje nekenčiau žmogaus, jeigu jokių veiksmų prieš jį nepadariau arba padariau tokius veiksmus, kurie nėra numatyti tam vat jau įstatyme. Ir pavyzdžiui, paleistuvystės nuodėmė šiandieną visuomenė yra praktiškai įteisinta. Visokie nesantuokiniai ryšiai, abortai ir taip toliau, tai tiesiog yra priimtina visuomenė, jokios bausmės ir net pasmerkimo dažnai nesulauksi. Net yra anekdotai pasakojami apie tai, kaip ten maždaug moteris negrįžo vyras namo, moteris apskambino visus draugus, su kuriais jisai ten turėjo važiuoti žvejot, paaiškėjo, kad pas devynis jisai nakvojo tą pačią naktį. Nu tai labai šmaikštu atrodo, visuomenė yra priimtina ir neištikimybė ir visokie tokie dalykai, aišku, kai jau atsitinka savo šeimoje ir namuose, tai jau labai ten blogai yra. Bet jeigu nesužino, tai beveik natūralu ir gerai yra tą žmogų, reiškia, pridengti ir kad nesužinotų ten žmona ar vyras ir va taip va gyventi. Tai ta nuodėmė, kuri sugriauna mūsų gyvenimą, mūsų va, tą dvasinę pusiausvyrą, jinai yra vidinė, vidinis dalykas. Ir aš pati, kai dirbu su nuteistaisiais, tais, kurių nuodėmė yra baudžiamajame kodekse, aš labai aiškiai matau, kad jie nedaug kuo skiriasi nuo kitų, kurių nuodėmės nėra baudžiamajam kodekse. Tiesiog šiaip žmogus, nu, vat, paleistuvauja, šiaip žmogus, nu, vagia, kitaip sakant, įsisavina valdiškus pinigus ir nieks neranda, kad ar dar kažkokius tai ten kažką suka, kažką apgauna iš kažkokių tai vat būdų ten neteisingai gyvena. Ir yra visai tokie vidiniai dalykai, kur pavyzdžiui pats žmogus savęs nekenčia. Pats žmogus negali priimti savo gyvenimo, savo vaikystę, savo artimųjų, savo istorijos. Ir jis iš vis niekam kitam nieko blogo nedaro, tiesiog pats būna labai nelaimingas, serga depresija ir tai aš jokių būdų nesakau, kad visos depresijos yra dėl to, bet yra ir dėl to. Ir jisai visą aplinką apkrečia tokiu liūdesiu, tokiu bejėgiškumu, beviltiškumu, pykčiu. Ir tikrai jisai kaip ir nieko nedaro, jis eina į darbą, dirba, tokiu perkreiptu veideliu atlieka visas savo pareigas, grįžta namo, irgi išverda valgyti, atsisėda, pakalba, bet džiaugsmo nėra, gyvybės nėra. Ir norėjau tik pasakyti, kad tos nuodėmės pasiekmių ir rūšių yra daugybė ir Kristus ateina į žemę, kad jis mus išlaisvintų iš visokiausių nuodėmių, kurios greuna mūsų asmeninį gyvenimą, nes Dievas taigi nori, kad mes turėtume apšiai gyvenimo ir va, kai nėra jo apšiai, reiškia, ten jau kažkur jinai įsisukus, kaip chameleonas kiekvieną kartą pakeičia spalvas, kai bandau ją atpažinti ir įvardinti. Ir taip pat ta nuodėmė sugriauna mūsų tikrus santykius. Mes nebejaučiam santykio su savo artimai žmonėm, nebejaučiam meilės, arba labai esam jautrus, įžeidus kitų žmonių atžvilgių kiekvieno veiksmo. Ir tokie visi dalykai atsitinka dėl tos paprastos, dėl tos pačios svarbiausios ir pačios visiems bendriausios dalies, kuri yra gyvenime nuodėmės. To blogio, kuris atėjo per pirmąją žmogaus nuodėmę ir sužeidė žmogų, kiekvieną žmogų ir atsirado dėl tos skilimai, trūkimai ir blogis ir asmeniniam gyvenime, ir santykiuose tarp šeimų, tarp bendruomenių, tarp tautų ir netgi dabar jau gana rimta yra problema, kad netgi su pačia kūrinyje žmogus yra kare, nes ji nebespėja atsinaujinti, kiek žmogus savavališkai, savanaudiškai vartodamas ją eikvoja. Tai visos tos rūšys, visi tie būdai, kaip nuodėmė greuna tą gyvenimą, jie vyksta. Ir šios dienos evangelija man yra toji, kur kreipiasi į mane ir kviečia mane pačią prieš save pripažinti, kur ta nuodėmė yra šiandieną mano gyvenime, kur aš galiu prie Jėzaus artintis ir ką norėčiau jam pasakyti. Ir dabar aš noriu paklausti savo pašnekovių, Dovilės, ką jai šitą evangeliją kalbėjo, nes mes savo grupeliai, kai dalinamės, tai būna, kad vienas sako, o kokia gera evangelija, kaip man smagiai pakalbėjo, kitas sako, supykau mirtinai, kodėl čia taip parašyta. Tai vėlgi mes čia nesusitarė jokių minčių, tiesiog kaip kiekvienai gyvenime, ką girdim, ką jaučiam, galim pasidalinti paprastai ir laisvai, lygiai kaip savo kiekvieno vakaro grupelėje.
Ačiū Faustui už galimybę pasidalinti. Na, o aš šioje evangelijoje šį kartą perskaičiusi pajutau begalinę Dievo meilį ir begalinį Dievo galėsingumą būtent žmogui ir asmeniškai būtent man. Taip pat ši evangelija mane moko, kad tikrasis tikėjimas yra būtent paprasčiausias pasitikėjimas Dievu ir jo visa galybė. Kuomet tu gali ateiti ir pasakyti, jei tu nori. Ir kaip ir Faustas minėjo šiame epizode, veikia rupsuotas žmogus ir susitinka Jėzų. Rupsuotas žmogus nori pasveikti, o Jėzus yra tas, kuris laukia, kad pas jį ateitų ir jis nori jį išgydyti. Ir tuomet susitinka tarsi tas, kuris ieško ir tas, kuris laukia, kad būtų surastas. Ir tuomet tas atsakymas noriu. Man tas atsakymas noriu skamba, kaip Jėzus sako man, kad aš noriu, kad tu pas mane ateitum, aš noriu tave išgydyti. Aš noriu tave išgydyti nuo baimių, nuo nuodėmės. Ir visos sumtas žmogus ateina pas Jėzų ir įsipriima. Įsipriima ir kas mane labai žavė, kad šis žmogus, sergantis žmogus ateina pas Jėzų, nes Jėzus yra jo paskutinė viltis, nes jis turi begalinį tikėjimą tuo, kad tik Jėzus jį gali išgydyti ir niekas kitas. Ir aš pagalvoju apie save, kad aš labai dažnai, va, kuomet einu melstis, aš neprašau, kad Dieve padaryk, kaip tu nori. Aš sakau, man reikia to, man reikia, nu, prašau Dieve ir dar turiu šią problemą ir prašau padaryk, vat šitai. Tarsi aš jam vadovauju, ką jis turi padaryti. O ši evangelija mane moko, kad ne man reikia sakyti Dieve padaryk. Ši evangelija sako, kad Jėzus žino geriausiai, ko man reikia. Jis žino visus mano poreikius, jis žino visas mano problemas ir jis nori man padėti. Nori man padėti, nepaisant to, kad aš esu sutepta, kaip šitas žmogus. Ir būtent rūpai man šioje Faustą paminėjai, kad nuodėmė. Tai man tie rūpai yra tokie kaip mirties ženklas. Mirties ženklas, nes ir Faustą minėjai, kad žmogus susirgęs rūpais, jis būdavo pasmerktas mirti, kaip ir jam nebūdavo to išsigelbėjimo. Ir rūpai yra mirties ženklas iki tol, kol tu sutinki Jėzų. Nes kuomet tu sutinki Jėzų, jis pasako noriu ir jis pasveiksta. Tai vat būtent Jėzus yra tas, kuris turi raktus į amžiną į gyvenimą, kuris panaikina mirtį, kuris išgydo. Ir tuomet vat ir man tokia viltis, kad taip, aš atinu pas jį, nes Jėzus turi ir Biblijoje minėta, dabar nepacituosiu tiksliai, bet tu turi amžiną gyvenimo žodžius, ar amžinybė, amžinasis gyvenimas, tai gyvenimas be nuodėmės. Ir man labai patiko, kartą klausiau Beno Ulevičiaus paskaitą, būtent apie kaip Jėzus veikia žmonių gyvenimą ir mane labai palietė mintis apie tai, kad visa žmonija yra labai susijusi viena su kitu. Mes tarsi visa žmonė tarsi vienas organizmas. Ir jeigu viena organizmo ląstelė serga, mes sergam visi, mes visi užsikrečiam šituo. O Dievas, kadangi jis labai myli žmogų, jis į žemę pasiuntė Jėzų Kristų, kuris buvo vienintelis be nuodėmės. Jis jį pasiuntė tam, kad jis išgydytų. Ir kodėl Jėzus nebijo prisiliesti prie rupsuotojo, nes jis negali susitepti, jis negali užsikrėsti, kaip kad rupsuotas jis gali užkrėsti linį žmogų, nes Jėzus jis neserga ir jo prisilietimas gydo, skaistina. Ir tuo pačiu gydydamas vieną žmogų jis gydo visą kūriniją. Ir vat, man ta tokia asociacija ir yra, kad vat, Jėzus nesuteptas nuodėmės, jį paliečia išties, jis sako, išties ranką. Ir man tas išties ranką, tarsi sakytų asmeniškai man, išties man ranką, atnešti viską, ką tu turi, atnešti savo nuodėmės, kurių galbūt tu bijai pripažinti, netgi savo pačiai nenori pripažinti. Ar ne, juk visi turim kažkokių baimių, kažkokių prisirišimų, kažkokių netikėjimų. Ir vat Jėzus tą visą gali gydyti ir išties ranką ir atiduok viską man, aš viską paimsiu, aš tave perkysiu, aš tave išgydysiu. Ir vat toks, na, labai labai pilna meilės daug tokio šviesos, to Dievo galestingumo, tas mylintis Jėzų žvilgsnis ir ta ištiesta ranka man labai daug teikia vilties. Ir aš žinau, kad aš jam galiu viską sudėti, atnešti ir man nebereikia prašyti Dievą padaryti tą ir tą. Aš tiesiog mokausi ir skaitydama Evangeliją kiekvieną kartą vis kažko išmoksiu. Ir aš žinau, kad aš dabar atėjusi sakysiu, Dieve, apšvies man protą, kad aš žinočiau, ko man reikia, kad aš žinočiau, ko aš tavęs galiu prašyti. Tai tokios mano tos mintys, aš dar norėčiau paminėti apie tai, kad kodėl Jėzus prašė nieko nesakyti, niekam nepasakoti, kad Jėzus, jis nenori būti stebukladarys ir turbūt nenori būti kažkoks magas, jis tiesiog nori tikro, gilaus tikėjimo ir santykių su žmogumi. Jis nenori, kad žmogus turbūt būtų prisirišęs prie ženklų, prie kažkokių stebuklų, prietarų. Kartais Dievas gydo paprastuose, kasdieniuose dalykuose, smulkmenuose, netgi nebūtinai, kad ten kažkoks labai didelis pasireiškimas gali būti ir kuomet sutiko Faustą, atsimenu tokį momentą. Ir jis paklausė, kaip sekasi ir visi sveiki, nesergat. Aš taip sakau, ačiū Dievui, ne, tu. Ir taip nusispjoviau. Ir Fausta taip sako, tu. Ir aš sako, maldelė velniai. Ir aš taip sutrikau, aš galvoju, aš sakau, ne Fausta, aš čia netikiu, čia tik šiaip įprotis. Ir jis taip, na, ar tikrai netikė. Nu ir aš paskui taip save pagavau, galvoju, na iš tiesų juk. Atrodo smulkmena, bet tai yra prietaras ir mes kartais nesąmoningai vartojam ir nepagalvojam. Ir aš save pagavau, kad iš tiesų kartais tie visi pabeldimai į medį ar ne, kažkokie paspjaudimai iš tiesų mūsų kausto ir mane pačią, vat, aš sakykime, mane pačią tai veikdavo. Ir būdavo, kad kalbi ir sakydavo, nu tu neprisišnekėjai. Ir va tikrai paskui mintise tas, aha, aš prisišnekėjau, dabar kažkas blogo atsitiks ir tu nejauti, bet tave tai valdo, mane tai valdydavo iš tiesų ir tokia būdavo baimė. O vat po to pokalbio su Faustu aš pagalvojau, na iš tiesų, juk aš buvau prietarų kažkokiame kalinime ir iš tikrųjų bijodavau ten prisišnekėti, ieškodavau ten kažkokio pabeldimo ir nedaug dievė nenusispjausiu, tai kažkas atsitiks. Dabar vat po šito, vat po to vat pokalbio aš tikrai, vat, na visiškai šito atsisakiau ir aš tikrai pajutau tokį palengvėjimą. Ir galvoju, kodėl aš turiu bijoti kažkokio prietaro, nežinia iš kur atėjusio, jeigu aš turiu Jėzų. Aš turiu jį, kuris mane saugo. Ir jeigu yra jo valia, tebūnie jo valia mano gyvenime. Negali Dievo valios ar jo sprendimo negali pakeisti niekas, nei prietaras, nei įsitikinimai, nei jokios baimės. Būtent ši evangelija mane ir to ir moko, kad tikras tikėjimas glūdi, galbūt ne mumise, bet būtent Dieve, tai jis mus veda, jis mums rodo. Ir iš tikrųjų to pasitikėjimo ir pats Jėzus mus moko. Taigi Jėzus juk alyvų kalne meldėsi sakydamas, kad mano tėvė, jeigu manoma, tai aplenkė mane šitūrė, tačiau ne kaip aš noriu, bet kaip tu. Tai būtent tai yra šios evangelijos pamoka man, kad Dieve, tegul būna ne kaip aš noriu, bet kaip tu. Ir jeigu nori, gydyk mane.
Ir tikriausiai mums visiems, visoms čia esančioms tie labai gražūs žodžiai yra ir turbūt visiems klausytojams, kad Jėzus sako, noriu, aš noriu. Tai ne tai, kad nu gerai, galiu. Aš kai dirbu su nuteistaisiais, ateinu ir klausiu, ar nori eiti melstis. Ir kai kurie sako, nu gerai, galiu eiti. Nesakau, jeigu gali, tai netinka, reikia, kad norėtum. Ir tada žmogus dar pagalvoja minutę ar keletą sekundžių. Ir tada jisai pasako, ar jisai tikrai nori, ar jisai sako, ai, tai tada gal kitą kartą. Nes kai kuriem dalykam atlikti iš tikrųjų negana galėti. Reikalingas vidinis postumis, vidinis troškimas. Ir tą troškimą turi šito evangelijoje ir raupsuotasis, ir Jėzus. O kągi šiandien Dalia gali pakalbėti mums?
Šios dienos evangelija, tai iš tikro man yra tokia labai labai vilties evangelija, nes tiesiog tas žodis ir tas sakinys noriu būk švarus, tai atrodo kaip visos evangelijos didžiosiom raidėm parašytas ir aš skaitydama evangeliją galvoju, Dieve, koks tu esi maloningas, kad tu nori išvalyti mano širdį, sujaudinti mane, kad aš būčiau jautri ir matyčiau kito žmogaus ar skausmą ar pagalbos prašymą ir tai kaipgi mano tie raupsai, tikrai turiu tų raupsų ir kartais man juos net pačiai prieš save nėra patogu ir gėda pripažinti, bet vienintelis, kuris mano raupsus visus žino, tai mano Jėzus, mano Dievas ir kaip bebūtų ir gėda man, bet negaliu nuo jo nieko paslėpti. Ir ką galiu tik tai kiekvieną dieną prašyti jo, tai prašyti kaip tas raupsuotasis, kuris ateina nusižeminęs ir prašo. Tai klaupiuosi ir aš prieš tą Jėzų kiekvieną akimirką prašau, kad paimk mano tuos negerumus, mano paimtas nuodėmes visas. Padaryk mane švariu, labai prašau. Ir skaitant toliau Evangeliją, kai Jėzus nori tą padaryti, ar ne, man ir kiekvienam, tai tiesiog kaip versmė, kaip gyvasties šaltinis. Ir tas, kaip sakyt, guodžia labai stipriai veda ir motyvuoja, nes gyvendamas su tuo, kas man, sakysim, nepatinka, bet man nepavyksta atsikratyti, tai tik tai Dievu remdamas aš galiu gyventi ir taisytis, tik Jis mano tą kelią ištiesina. Kita mintis man šiandien kalba apie tai, kad Jėzus neleido sakyti raupsuotajam apie išgydymą, nesigirti, tiesiog atlikti įstatymų nustatytą mokestį sumokėti ir raupsuotasis vis tiek, reiškia, kaip sako, kūnas silpnas ar ne, siela stipri, bet kūnas silpnas, žmogus išbėgo ir visiems garsiai skelbė. Ir kartais galvoju, kad tas mano tikėjimas, kai aš labai džiaugsmingai atrandu savyje, ką Dievas man išpildė mano svajonę, išpildė, nes jisai kartais būna toks malonus, kad mano norų išklauso, nors žinau, kad tikrai Dievas geriau žino už mane, ko man reikia. Ir aš lygiai taip pat, kaip tas raupsuotasis, bėgu ir visiems giriuosi. Tai šiandien skaitydama Evangeliją galvoju, kad galbūt tikslinga būtų prikasti liežuvį kartais, nedalinti patarimų, kuriuos labai mėgstu dalinti visiems. Tai smagu, kad skaitau ir girdžiu. Tai dėkoju dar kartą Dievui. Iš tikro, tai labai smagu, kai mes turim šią grupelę, kurioje kalbamės ir aš tiek išgirstu tokių gilių minčių, kurios mane taip augina. Ir man tiesiog kiekvieną dieną iš naujo atrandu Jėzų ir su juo kartu gyvendama tiesiog galiu save pateisinti nuodėmiai ir ne tik pateisinti, ne tas žodis galbūt, bet išsivaduoti iš jos. Tai ačiū.
Ačiū, Dalia. Aš, kai buvau maždaug 20 kokių vienerių metų, pradėjau studijuoti šventą raštą ir man buvo taip gražu ir aš taip norėjau skelbti Evangeliją. Mano žvaigždė buvo apaštalas Paulius ir aš taip išmokau visas jo keliones ir ką jis sakė ir visus jo raštus pirmiausiai perskaičiau, paskui tik tai sinoptinės evangelijos, jos man truputį nuobodokos atrodė. Ir žodžiu, ir turėjau tokį didelį norą skelbti tą evangeliją. Ir beveik kiekvieną vakarą, kai Dalia kalba, jinai sako: ačiū, Fausta, už Evangeliją. Ir man yra toks mano svajonės išsipildymas, kad jis pasako, būtent šitaip, ne už komentarą, ne už kažką, bet už Evangeliją, už tai, kad aš pridėjau kažkokį savo pažinimą, supratimą, žinojimą, mokėjimą, ką perskaičiau, ką išmaščiau, išsimeldžiau, išmeditavau ir žmonėm tapo aiškiau, tarsi atsidarė vartai į tą Evangeliją ir jie irgi gali giliau ją priimti ar ją įžengti, nežinau kaip čia būna, bet šitoks džiaugsmas būna mūsų grupelį ir man labai gera girdėti šitus žodžius, ačiū už Evangeliją. Ką Ingai šiandien kalba Dievo žodis?
Ačiū, kad dalinotės, labai buvo įdomu jūsų klausyti, gimė man įvairių minčių. Iš tiesų šią Evangeliją skaitau jau antrą kartą ir kaip jie man nuskambėjo šiandieną, aš susimąsčiau, kasgi mano tie raupsai yra. Ir Evangelija kažkaip tai nukreipė į mano širdį paieškoti, kasgi joje yra negerai šiandieną. Ir kaip raupsus aš taip supratau, kad kartais būnu bejėgė. Kartais įsibaiminu labai, kartais tokia vieniša jaučiuosi, kartais ir nevilti tokioje būnu, o kartais tiesiog labai noriu pakeisti kitą žmogų šalia esantį. Tai pamaniau, kad šios dienos raupsai būtų mano tokie ir kągi man kalba Evangelija, Jėzus sako, noriu tave išgydyti. O kogi reikia, kad jis mane gydytų? Taigi nuolankumo. Tiesiog ateiti, nuoširdžiai į Jėzui išpažinti, kad šiandieną yra tavo raupsai. Ir pagalvojau, kad reikia širdies tai išjausti. O Evangelija yra tas įrankis, kuris iš mano širdies šiandieną ištraukia va tokius raupsus. Tai labai dėkoju šiandien Dievui už sukeltus jausmus ir už tą galimybę nuolankiai paprašyti, kad jisai mane išgydytų. Taip pat šios dienos Evangelijoje mane labai palietė kaip Jėzus sako, tu niekam nieko nepasakok. Ir kągi daro išgydytas raupsuotas, jis neklauso Jėzaus. Tai ką man sako šitie žodžiai, jie tiesiog mane mokina būti dėkingai. Mes dažnai gaunam daug gyvenime dovanų, ne tik iš Jėzaus. Dovanoja mums ir artimieji ir nemokam mes tiesiog jiem padėkoti. Tai supratau, kad Jėzus šiandieną mane mokina būti dėkingai už tai, ką aš turiu, už tai, ką su jo pagalba galiu pasiekti. Tai gal tiek būtų.
Dar šitą evangeliją šiandieniniam COVID karantino kontekste turi irgi savitą tokį grožį. Aš jau persirgau koroną ir truputį jaučiuosi kaip Jėzus, kuris gali prisiliesti prie kiekvieno žmogaus jau be didelės baimės ir jau man nereikia saugotis. Ir aš labai gerai atsimenu tą dieną, kai jau po izoliacijos aš galėjau išeiti į lauką ir buvo visiškai kitas jausmas, nes iš tikrųjų aš baiminausi susirgti, nenorėjau susirgti ir vis galvodavau, žiūrėdavau, ar tikrai ten į tą parduotuvę jau būtinai reikia eiti, ar tikrai jau čia prie tų žmonių taip reikia eiti. Žodžiu, ir tą dieną, kai jau aš suprantu, nu, mes nežinom, ar tikrai tai taip yra, bet visiškai pasikeitė gyvenimas, kai aš jau žinau, kad dabar jau aš nesusirgsiu kažkiek. Ir taip norėtųsi prieiti ir apkabinti kiekvieną žmogų, bet aišku, ant kaktos neparašyta, kad aš persirgau. Ir jeigu aš vieną apkabinsiu su korona, o kitas bet irgi nunešiu. Tačiau mano viduje yra visai tas kitas jausmas. Tai iš tos pusės irgi va, Jėzus, kuris žino, kad jis neužsikrės ir nenumirs nuo tų raupsų, kad kaip vat, jisai gali prieiti prie to žmogaus ir atnešti tą artumą. Ir iš kitos pusės tas 3 savaitės, 2 savaitės, kol gulėjau lovo ir gydžiausi ir negalėjau išeiti, man be galo trūko fizinio kontakto, na, kad bent kas ateitų, kad bent kas bent arčiau. Ir man atnešdavo ten prie durų maisto žmonės ir dovanų atnešdavo, nes kaip tik buvo mano gimtadienis, padėdavo ir greit pabėgdavo tolyn, kad ten iš kitos laiptinės krašto pasikalbėti. Aišku, ir aš ten sukaukė, ir žmonės sukaukė. Na taip nori to artumo ir vat jo nėra. Ir man labai labai gražu yra, kad ne šiaip savo Jėzus šūktelėjo iš tolo, iš ten 2 ar 5 metrų, gerai, būk švarus, bet sako, ištiesė ranką ir palietė. Ir nežinau, galbūt žmonės yra skirtingi, gal kitiem labai gerai tas atstumas, tačiau aš jo labai ilgiuosi ir man taip gera skaityti, įsivaizduoti ir jausti, kad Jėzus nesišlykšti mano nuodėme, mano trūkumais, mano ligom, kad jis, na, jis nori mane paliesti, nori, kad aš nesijausčiau nuo jo atskirta, nori, kad nebūčiau vieniša. Ir tikrai man labai trūksta dabar ir kavinių, ir pilnų bažnyčių, ir minėjimų, ir vakarėlių, tos vatminio žmonių arba oro uostų. Pilnų žmonių, kai laisvai visi vaikšto, bendrauja, bet tuo pačiu aš žinau, kad vienas asmuo yra visada šalia, kuris mane paliečia. Tai yra Dievas, švenčiausioji trejybė, kad šventoji dvasia gyvena manyje, mano širdyje, kad skaitydama evangeliją aš galiu tikrai būti žodžio paliesta ir išgydyta. Ir kad va, tą vienišumo akimirką užtenka, kad aš pakeliu savo širdį link Dievo, kreipiuosi į jį ir iš karto ateina toks va, artumas. Dar norėčiau paklausti savo pašnekovių, gal galėtų pasidalinti, Dovilė tai papasakojo apie tą tokį išgydymą nuo tų prietarų. Gal galit kažkaip irgi pasidalinti kažkokia mintim, kaip atsimenat, kad vat, prisilietė prie jūsų Kristus ir kažkaip tai pasikeitė kažkas gyvenime, kad atsitiko kažkoks tai vat, toks vat, giluminis pokytis. Nebūtinai per Evangeliją, bet žinoma, gali būti ir per Evangeliją. Aš pati tai Evangelijoje esu pajutus, kad vat, būtent kartais skaitau ir vat, yra ten minė kažkur ir aš kažkur toli toj minioj, kad Jėzus mane nemato, kad aš neprieisiu iki jo, kad ten tokia eilė, nu tikrai ne man. Ir taip besimeldžiant vieną kartą aš patyriau, pajutau, kad Jėzus yra man, kad aš galiu bet kada prieiti ir jį kreiptis ir jis mane girdėjęs ir man nereikia atplėšti to stogo, kad aš jau esu su juo. Ir va šita malda viena tokia, per kurią taip atsitiko, tikrai pakeitė va tą patį mano santykį su Jėzumi, kad jis nebėra tas toks nepasiekiamas. Nežinau, kodėl jis man toks buvo, dėl kokių ten įsitikinimų ar kokių ten emocinių užsifiksavimų, bet irgi grinai per maldą, grinai per Dievo žodžio meditaciją, per žvelgimą į jį, ką jisai veikia, kaip jis elgiasi su žmonėm, mane ištiko va, toks vat išgydymas ir patyrimas, kad aš esu arti, kad Jėzus yra visada prieinamas, kad jis nori su manim būti ir aš galiu su juo būti visada, kiek noriu. Dar matau, Dovilė nori papasakoti vieną.
Aš galbūt nepapasakoti, tiesiog Faustą, kuomet užsiminė apie COVID laikotarpį ir kaip jis tave paveikė, tai aš galiu papasakoti savo patirtį šioje situacijoje ir be abejo tai yra susijusi šiek tiek ir su šios dienos evangelija, kadangi dirbu su seneliais ir mūsų senelių namuose buvo COVID židinys, buvo susirgusių žmonių ir be abejo čia buvo, kuomet tik prasidėjo dar praeitą pavasarį ir tikrai buvo daug nerimo visame kolektyve ir su irutės tokios ir su maišties. Ir aš atsimenu, tokia labai mano, o aš buvau pradėjusi ir Biblijos klausyti, ir Faustos grupelėje dalyvauti. Ir mane pačia ėmė toks keistas net jausmas. Aš galvoju, aš nejutau jokios baimės, nes, bet kaip ir šiandien Evangelija sako, jeigu tu nori. Ir aš eidavau darbą, aš žinau, kad tie žmonės serga, bet aš va tiesiog nebijodavau prie jų eiti, nes aš žinau, kad Jėzau, jeigu tu nori mane apsaugoti, jeigu reikia mane šešiojo darbo vietoje, aš dirbsiu. Tuomet tu mane apsaugosi. Ir tarsi visą tą situaciją aš pavedžiau jam. Ir eidavau į darbą kartu su Jėzumi. Ir kažkas manęs paklausė, kaip tau sekasi, ar kaip pas jūs nesergat, kaip tu pati. Aš sakau, viskas gerai, aš sakau, einu į darbą su Jėzumi, jis mane saugo. Ir vat visuomet eidavau tom, kad vat, jeigu aš reikalinga čia, jeigu mano rankos reikalingos slaugyti tuos sergančius senelius, tai tebūnie, aš tos lygos, na, aš jos neturėsiu. O jeigu jau teks ir susirgti, tiek to Dieve, aš turėsiu poilsį. Ir ačiū Dievui, aš tikrai bet ir nesusirgau ir Jėzus mane saugojo, nes, nu, aš šitą situaciją bet tikrai iš viso širdies pavedžiau jam ir eidavau darbą tiesiog, vat su ta mintim, kad tebūnie taip, kaip tu nori.
Aš norėčiau irgi pasidalinti tokiu atradimu savyje. Jėzaus pagalba. Dažnai man anksčiau, kol dar mano tikėjimas nebuvo toks stiprus, kokį dabar aš jaučiu savyje, dažnai nutikdavo prieš kažkokį tai įvykį, kurį reikėdavo ar garsiai kalbėti, ar darbe kažkokie svarbus dalykai, kuriuos reikėdavo ar atsiskaityti, ar tiesiog svarbu labai būdavo nesuklysti, ar ne, ir dažnai net jausdavau tą tokį stiprų širdies plakimą, negalėdavau nuramint savęs ir tai būdavo jau iš anksto. Ir vieną kartą tiesiog atsiuntė man Dievas, aišku, mintį, kad pabandykim kartu tai veikti. Ir kai, nepamenu dabar kur, bet reikėjo kažkokį susitikimą turėjau ir, žodžiu, aš jaučiu tokį begalinį, tokį nerimą ir tiesiog atėjau į kambarį ir suklupau ir pradėjau tiesiog kartoti maldą su prašymu, kad Dieve nuramink mano širdį ir aš taip meldžiuosi ir net nesuprantu, kuriuo metu man taip gera paliko. Aš net nesupratau, kada tai įvyko, nes tai įvyko taip, tiesiog įvyko fizinis veiksmas. Aš tiesiog dar dabar kalbėdama jaučiu tą gerumą ir jaučiu net man trupučiuką net per kūną eina šiurpuliai, nes iš tikro tai buvo taip gera ir iš tikro dažnai dabar, kaip sakant, praktikuoju šitą dalyką. Džiaugiuosi, kad turiu savęs nuraminimo tiesiog paslapti savo, kurią dabar ir pasidalinau.
Skaitydama Evangeliją iš tiesų labai daug visko suvokiau, tiesiog su Dievo pagalba pradėjau pažinti pasaulį toks, koks matyti ir pažinti toks, koks yra iš tiesų. Dievas mane mokina žiūrėti ne per rožinius akinius, ne per pilkus, ne per juodus, o tiesiog Dievo akimis. Tai aš esu jam labai už tai dėkinga. Norėčiau pasidalinti tokiu gal paskutiniu ir svarbiu savo labai Dievo dovana svarbia, kad Dievas man leido suprasti, kas yra meilė. Meilė šeimai, vaikam ir tai yra tiesiog gerėjimasis. Ir kai pradėjau gerėti savo šeimą, pamačiau, kokie jie yra visi nuostabus. tiesiog išmokino ne tiek reikalauti, o paprasčiausia būti kartu, gyventi kartu, džiaugtis kartu. Tai va, širdis prisipildė tiesiog ramybės tokios ir didelio džiaugsmo. Taipogi esu labai dėkinga ir toks galiu pasakyti ir paliudyti kaip stebuklas. Mano darbo diena būna ypatingai įtempta, labai pavargdavau, dažnai man netgi nuo įtampos skaudėdavo nugarą. Aš dabar Evangeliją skaitau apie metus tik tai laiko, tai darau kiekvieną vakarą ir rytą. Užtrunku be abejo labai nedaug, bet kuo noriu pasidalinti, kad mano ta intensyvi diena tapo labai lėta. Tai nereiškia, kad aš padarau mažiau darbų, tai reiškia, kad aš su Dievo pagalba juos padarau tiesiog be įtampos. Ir ką aš pastebėjau, man jau pusę metų visiškai neskauda nugaros, nejaučiu tiesiog fizinio skausmo. Tai Evangelija man labai, labai padeda ne tik tai dvasinį savo gyvenimą gražinti, bet ir gydyti kūną. Tai ačiū.
Ir užbaigė mūsų šios dienos pokalbį prie Biblijos, kurį vedžiau aš, sesuo Fausta Palaimaitė ir mano pašnekovės iš švento rašto grupelės nuotoliniu būdu. Užbaigė meditaciją. Kviečiu kiekvieną klausytoją trumpai susikaupti savo širdį, savo vidų ir pažvelgti, ką ten Jėzus mato ir ką jisai nori išgydyti. Leisti savo matyti, kad yra dalykų, kurie trukdo gyventi, trukdo būti bendrystėje. Ir kad mes patys, aš pati, kiekvienas savo vien jėgomis negali jų nusivalyti, nusikratyti, kad jau bandėme daugybę kartų. Ir artinkime su tais dalykais prie Jėzaus. Matykime jo žvilgsnį, kad jis mūsų laukia, mums šypsosi. Jis mato kiekvieno mūsų širdį. Mato visus tuos nešvarumus, mato mūsų skausmus, mūsų baimės, mūsų trūkumus, kurie neduoda mums džiaugtis, kurie trukdo mūsų gyvenimą. Ir laukia, kada jau ateisime ir išpažinsime savo tikėjimą, sakydami, kad tik tu viešpatie, jei gali, dabar šią akimirką prisiliesk prie manęs, perkeisk mano širdį. Išlaisvink mane iš mano priklausomybių, atverk mano širdį džiaugsmui, atverk mano širdį tikėjimui, atverk mano širdį atleidimui, kad galėčiau ir priimti, ir suteikti. Atleisk viešpatie visus piktavališkus mano veiksmus, mintis, darbus, atleisk mano apsileidimus. Atleisk, kad neieškojau tavęs daugybę kartų, kai reikėjo ieškoti, o bėgau kitur paguodos ramybės, kur buvau apgauta. Viešpatie, šią akimirką prisiliesk prie visų tų širdžių, kurios yra liūdnos, kurios yra susitraukusios nuo patirto blogio arba nuo padarytų blogio. Prisiliesk viešpatie prie tų žmonių, prie kiekvieno iš mūsų ir gražink mums gyvenimo džiaugsmą, gražink mums laisvę, parodyk mums kelią, kuriuo turime eiti. Dabar visus kartu kviečiu melstis tą maldą, kurią Kristus išmokė, kurioje prašome jo karalystės, kurioje norime, kad būtų tėvo valia ir jo vardas šventas, kad sujungtų mus visus kartu į bendrystę ir bent trumpą akimirką galėtume pajusti jo prisilietimą per šitą bendrą maldą. Kartu melskimės. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien, ir atleis mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen. ir te palaimina mus Dievas Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Amen. Sudie.